Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 25. septembar. Vijesti dana. Blizu 60.000 izbjeglica iz Srbije prešlo u Hrvatsku. Hrvatski premijer Zoran Milanović razmišlja o ukidanju blokade granice.
Ja sada intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo, uz upozorenje da ću se u svakom sljedećem trenutku, kada to ocijenim, da u hrvatskom interesu poslužiti nečim sličnim ili istim, jer drugčije nema i neću.
Europski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn zahvalio vladi Srbije na svemu što je učinila za izbjeglice.
It's a global problem and we can only give a European answer.
Komitet ministara Vijeća Europe pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine usvojio odluku koja sadrži zaključke vezane za krizu prouzrokovanu masovnim prilivom izbjeglica u Europu. Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija će zatražiti hitno zasjedanje CEFTA ako blokada graničnih prelaza sa Hrvatskom ne bude ukinuta. Odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom je potvrđena odluka Narodne skupštine o referendumu o pravosuđu BiH objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Bošnjaci i Vijeće naroda najavili da će blokirati imenovanje komisije za referendum. Saudijski kralj Salman naredio provjeru sistema bezbjednosti na hodočašću u Meki, nakon što je jučer u blizini ovog svetog muslimanskog grada poginulo 717 ljudi.
Na osnovu onoga što se može vidjeti, razlozi za nesreću su ogroman broj ljudi, pretrpanost i sudaranje velikih masa, čemu su doprinjele visoke temperature i iscrpljenost hodočasnika nakon putovanja.
U sjedištu Ujedinjenih nacija počinje summit o održivom razvoju u okviru 70. zasjedanja Generalne skupštine svjetske organizacije. Najmanje 60 ljudi povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,6 stepeni koji je pogodio istok Indonezije. Na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Srbije došlo je do enormnog povećanja intenziteta saobraćaja, što uzrokuje zastoje teretnih vozila, dok se putnički saobraćaj za sada odvija nesmetano i bez dužih zadržavanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Europski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn zahvalio je vladi Srbije na svemu što je učinila za izbjeglice. Srbija je zemlja kroz koju je do sada prošlo najveći broj migranata, ali sa njima nismo imali nikakve probleme, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Hahn i Vučić obišli su prihvatni centar za izbjeglice u Šidu, javlja Aljoša Ljubojević.
U prihvatnom centru Principovac kod Šida do 10 sati bilo je smješteno oko 400 migranata. Stiglo je oko 20 autobusa, ali do kraja dana najavili su dolazak još 30 autobusa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nije imala problem sa smještanjem migranata.
Ja ne mislim da je to za nas bio tako veliki problem, to je veliki problem za Njemačku, Austriju, skandinavske zemlje koje moraju da reše pitanje zaposlenja. Mi smo svi, sve ove zemlje, dakle, Zapadnog Balkana i jedan deo zemalja centralne Europe, uglavnom su zemlje koridore, tako da ja tu nikakve velike muke i velike probleme za nas nisam video. Ovi ljudi su dobrodošli kod nas.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je zajedno sa premijerom Vučićem posjetio Principovac, rekao je da zemlje Europske unije moraju da shvate da je problem izbjeglica globalni problem, a ne problem samo jedne zemlje. Ovo je globalni problem i možemo dati samo europski odgovor, a ne očekivati samo od jedne zemlje da riješi sve probleme. Rješenje je međusobna saradnja. Iako se izbjeglice smještaju u Principovac, oko 7 km dalje 3000 migranata iz Sirije, Afganistana i Iraka čekaju da pređu u Hrvatsku. Međutim, granica je zatvorena. Jedan od migranata, Kinan Garbi, kaže da mu je cilj doći u Njemačku. Dolazim iz Sirije, putovao sam 25 dana do Srbije i cilj mi je da stignem do prijatelja i rodbine u Njemačku. Imao sam puno problema, ali sam Bog mi je pomogao. Sa graničnog prelaza Babska kod Šida za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
U Hrvatskoj je do sada iz Srbije prešlo blizu 60.000 izbjeglica. Tak danas premijer Hrvatske Zoran Milanović najavljuje mogućnost ukidanja zabrane ulaska vozila sa srpskim tablicama u Hrvatsku. Milanovića je zbog zatvaranja prelaza Bajakovo napao Milorad Pupovac, ali i šatoraši, ratni veterani koji već mjesecima protestiraju. Iz Zagreba Enis Zebić.
Broj izbjeglica koji su od početka izbjegličke krize ušli iz Srbije u Hrvatsku bliži se 60.000. U 9 ujutro bilo ih je 58.880, izvijestila policija. Samo noćas stiglo iz Srbije novih 5.000, a za danas se vjeruje da će ih doći dvostruko više. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je mogućnost da Hrvatska danas ili sutra ukine zabranu ulaska vozila sa srpskim tablicama u Hrvatsku.
Ja sada intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo, uz upozorenje da ću se u svakom sljedećem trenutku, kada to ocijenim, da u hrvatskom interesu poslužiti nečim sličnim ili istim, jer drugčije ne mogu i neću.
Međutim, HDZ odbija vladin objašnjenje da se želi smanjiti pritisak, već tvrdi da se radi o izbornoj manipulaciji ljevice. Bivši HDZ-ov potpredsjednik vlade Domagoj Milošević.
Zbog predizborne kampanje koja je u tijeku, gospodin Milanović, apsolutno ne zanimaju ga posljedice, spremanje nanosi štetu hrvatskom, pa ako hoćete europskom gospodarstvu.
Hitno otvaranje Bajakova za vozila sa srpskim tablicama zatražio danas u Saboru i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac i prozvao vladu zbog davanja prioriteta međunarodnim umjesto bilateralnim pitanjima.
U ostalom, koja je to pamet da se međunarodni problem izbjeglica pretvara u međudržavni problem? Koja je to pamet da se problem sirijskih izbjeglica, afganistanskih i slično pretvara u nacionalističke ispade u odnosima između Hrvatske i Srbije?
Hitno otvaranje Bajakova traže izvoznici, a danas se vrlo oštrim priopćenjem kojim traže hitno otvaranje Bajakova oglasila i udruga hrvatskih ratnih vojnih veterana, takozvani šatoraši, koji su pred koji mjesec u dramatičnim okolnostima jurišali i na zagrebački Markov trg. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Volonteri udruženja Pomozi Ba ove praznične dane provode radno, danima prikupljaju i dostavljaju pomoć za izbjeglice koji se nalazi na teritoriji Srbije i koji ovaj Bajram proslavljaju daleko od vlastitog doma, informiše Ivan Katavić.
U prostorije udruženja Pomozi.ba svakodnevno građani dostavljaju različite vrste donacija kako bi na neki način pomogli izbjeglicama koje se nalaze u bližoj regiji. Nije bilo odmora ni u vrijeme Bajrama jer planiraju uskoro poslati još jedan konvoj pomoći u mjesto gdje izbjeglice budu najviše koncentrirane. Anera Junuzović-Husić, jedna od volonterki, kaže.
Planiramo svakako poslije 10. oktobra ponovo posjetiti izbjeglice. Vrsta pomoći ovisit će naravno i od vremenskih uslova i od svega. Sad mislim da su najpotrebnije kabanice i da je najpotrebnije deke jer ljudi su pod otvorenim nebom.
Predstavnici ovog udruženja potrudili su se da u vrijeme bajramskih praznika razvesele djecu iz socijalno ugroženih porodica. Njima su podijelili 600 paketića, kaže volonterka Aida Fehimović.
Djeca su baš bila iznenađena i drago im je bilo jer to ne prime svaki dan.
Predstavnici udruženja Pomozi.ba dijele i kurbansko meso za socijalno ugrožene porodice. Što se tiče izbjeglica, ukoliko pređu na teritoriju Bosne i Hercegovine, i za njih će se pobrinuti. Spremni su dnevno podijeliti i do 3000 obroka, kaže osnivač i predsjednik udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić.
Dakle, izbjeglice Bliskog istoka dođu na teritoriju Bosne i Hercegovine, imat ćemo velike količine, to jest imamo i već koje odmah možemo distribuirati bez ikakve birokratije i papirologije.
Svi koji žele pomoći i više informacija mogu naći na službenoj Facebook stranici udruženja ili mogu posjetiti prostorije udruženja u ulici Fetaha Bečerbjegovića broj 8. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Trgovinski rat između Srbije i Hrvatske prema prvim podacima koštaće privrednike ove dvije zemlje najmanje 30 milijuna eura. Ukoliko potreje, znatno će pogoditi privrede i ostali zemalja u regionu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić kaže kako se kriza preliva u sve zemlje regiona zbog međusobne povezanosti, te apeluje u ime Bosne i Hercegovine da se nesuglasice između Srbije i Hrvatske što prije riješi. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vasiću, kako se trgovinski rat između Srbije i Hrvatske može odraziti na Bosnu i Hercegovinu?
Najveće posljedice osjećaju naravno privrednici iz Srbije i Hrvatske, ali i svi oni koji tranzitiraju u tim pravcima preko jedne ili druge države, tako da je nesporno da će i Bosna i Hercegovina imati ogromne štete jer se time poskupljuje transport, zadržavaju se sirovine i repromaterijali koji se voze preko pa kasne proizvodnje, poskupljuje troškove koje će kasnije da se odraze na cijenu proizvoda, toga smo mi apelovali i preko komora da i oni utiču da se ovo ludilo što prije završi. Ako bi to potrajalo, imalo bi mnogo veće posljedice.
Ima li kamiona iz Bosne i Hercegovine u ovim kolonama koje su zaustavljene na granicama između Srbije i Hrvatske?
Po našim informacijama ima kamiona koji su krenuli u nekom vremenu dok se nije znalo šta se dešava. Sad već traže alternativne pravce koji naravno poskupljuju sve te prevoze. Informacije koje dolaze od zvaničnih organa Hrvatske su kontradiktorne. Jedne su da građani koji idu sa vozilima iz susjednih država mogu da prelaze ukoliko imaju dokumenta iz Srbije. Druge informacije od carinskih organa da ne može i zbog te neizvjesnosti ljudi se ne odlučuju da kreću u tim pravcima, već koriste alternativne pravce. koje, ponavljam, poskupljuju cijenu prevoza.
Šta Bosna i Hercegovina može učiniti da umanji ove štete kad su BiH privrednici, odnosno izvoznici, u pitanju?
U ovom momentu nije nekakva moć u rukama Bosne i Hercegovine da apelujemo na zemlje u sukobu kao prijatelje i da se ovo ludilo prekine, i naravno da se obratimo i Evropskoj uniji, odnosno komisiji, koja treba da odigra ovdje neku značajniju ulogu i treba možda i brže da reaguje, a ne da čeka da se između sebe ove dvije države dogovaraju.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupo.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine, najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba tužiti, treba kupiti knjige, treba vam proživiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Po svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
Saudijski ministar zdravstva Khaled Al-Falih izjavio je da je do nesreće u kojoj je poginulo više od 700 ljudi na hodočašću u Meki došlo zbog toga što se vjernici nisu pridržavali propisa o kretanju tokom obreda. S druge strane, svjetski mediji prvim analizama pišu da je bilo određenih propusta u samoj organizaciji, a svoje žaljenje zbog žrtava izrazio je sam Papa Franjo. Priredio Slobodan Kostić.
Tokom mise u katedrali Svetog Patrika u Njujorku, Papa Franje iskazao je solidarnost sa muslimanima, pokazujući duboko žaljenje zbog velike tragedije koja se dogodila u Meki.
U ovom trenutku molitve ja sam ujedinjen sa svima vama u molitvi Bogu, našem Ocu, svemoćnom i milostivom.
U samoj Saudijskoj Arabiji u toku je istraga zbog jedne od najvećih tragedija koje su se dogodile tokom hodočašća u posljednje tri decenije, kada je poginulo 717 ljudi, a više od 800 povređeno. Saudijske vlasti formirale su posebnu komisiju koja će se baviti uzrocima nesreće. A ministar zdravlja ove zemlje, Khaled Al-Falih, otkrio je da preliminari rezultati ukazuju da nije ispoštovana ruta koja je predviđena tokom obreda bacanja kamenčića. Mnogi od hodočasnika počinju s obredima pre ili posle rokova koje su predvidjeli organizatori, što je u ovom slučaju bio glavni uzrok nesreće, rekao je Falih. Sa druge strane, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, general policije Mansur Turke, rekao je da su se dve ogromne grupe vernika sudarile u jednoj ulici krećući se u suprotnim smerovima.
Na osnovu onoga što se može vidjeti, razlozi za nesreću su ogroman broj ljudi, pretrpanost i sudaranje velikih masa, čemu su doprinjele visoke temperature i iscrpljenost hodočasnika nakon putovanja.
Dok iranske vlasti optužuju Saudijsku Arabiju za nedostatak bezbednostnih mjera tokom hadžiluka u Meki, tvrdeći da je iz sasvim nepoznatih razloga bio zatvoren put u blizini mjesta na kojem hodočasnici obavljaju svoj ritual simboličnog kamenovanja đavola, britanski Guardian prenosi reči savjetnika za hadž Muhameda Džafarija, koji je rekao da je uzrok tragedije ljudski faktor. To nije Božja volja, kako neki Saudici govore, rekao je Džafari. Na osnovu razgovora sa vernicima jasno je da je jedan od uzroka nesreće taj što su zbog prijema visokih zvaničnika u Kraljevskoj palati bila zatvorena dva prolaza, zbog čega je došlo do stampeda.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je potvrđena odluka Narodne skupštine o referendumu o pravosuđu BiH, objavljena je jučer u Službenom glasniku tog entiteta. Isto vrijeme, Bošnjaci u Vijeću naroda najavili su da će blokirati imenovanje komisije za referendum. Više detalja iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je ocijenjeno da raspisivanjem referenduma u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, objavljena je juče u Službenom glasniku broj 78. Narodna skupština svojom odlukom odredila je da će referendum o pravosudnim institucijama i nametnutim odlukama visokih predstavnika biti raspisan prve nedelje nakon isteka roka od 50 dana od dana objavljivanja odluke u Službenom glasniku Republike Srpske. Taj rok će početi da teče tek onog trenutka kada u Službenom glasniku bude objavljena odluka Narodne skupštine RS-a o raspisivanju referenduma. Opozicija i pozicija u ovom BiH entitetu i dalje podijeljena oko toga da li će referendum biti uopšte i održan. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Krsto Jandrić.
Referenduma neće biti.
Poslanik SNSD-a Srđan Milović.
Ja sam ubeđen, možda sam u krivu, da će referendum biti.
Odluka Narodne skupštine o održavanju referenduma ne može biti objavljena u službenom glasniku dok i Vijeće naroda Republike Srpske ne usvoji odluku o izboru komisije za sprovođenje referenduma. Komisija od 8 članova je izabrana na sjednici Narodne skupštine održane ove sedmice od predstavnika aktuelne većine iz SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i Samostalnog demokratskog srpskog kluba. U izjavi za naš radio, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, Mujo Hadžiomerović, već je najavio da zbog nepostojanja nacionalne zastupljenosti ovaj klub će ponovo pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na imenovanje komisije.
Pa najvjerovatnije da ćemo i to problematizirati, jer valja ostati dosljedan onoga što smo prvobitno rekli, svim pravnim sredstvima, na sve što imamo pravo, mi ćemo to i raditi, pa vidjet ćemo.
S obzirom na dosadašnju praksu, može se očekivati da će Ustavni sud RS-a morati prvo razmotriti da li je vitalni nacionalni interes Bošnjaka povrijeđen, tako da bi se referendum, ako se šta ne promijeni, mogao raspisati tek iduće godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ostajemo u Banja Luci. Privredna delegacija ruskog grada Sankt Peterburga sastala se sa ministrima poljoprivrede i saobraćaja i turizma Republike Srpske. Razgovarano je o mogućnostima poslovne saradnje, javlja Gojko Veselinović.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić istakao je nakon sastanka sa privrednom delegacijom Sankt Peterburga da Republika Srpska već izvozi oko 70.000 tona prehrambenih proizvoda na rusko tržište, te je upoznao delegaciju sa kapacitetima i mogućnostima za dalji izvoz.
Približno između 180 i 200 hiljada tona bi bila indikacija ili jedna orijentaciona količina koja bi mogla biti predmet razgovora sa ruskim partnerima.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da su transportni i skladišni kapaciteti na Banjalučkom aerodromu nedovoljni, te sa delegacijom Sankt Peterburga razgovarano o mogućoj saradnji na njihovom proširenju.
Proširenje kapaciteta, učešće i ruske strane u dokapitalizaciji, učešće u investiranju, u proširenju aerodromskih kapaciteta, skladišnih kapaciteta i svega ostalog što podrazumijeva realizaciju ovih tema o kojim smo pričali.
Dvije delegacije razgovarale su i o turističkoj promociji Republike Srpske u Peterburgu, kaže ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković.
Da povećamo broj turista tako što ćemo raditi marketinšku propagandu u Peterburgu, da samo oni koji izlaze iz Peterburga, to je negdje oko 2,5 miliona građana, putuje kao turisti, da oni usmjere bar jedan dio u Republiku Srpsku i mi ćemo biti prezadovoljni.
Šef privredne delegacije Sankt Peterburga Elgis Kačajev istakao je da saradnja u oblasti privrede postoji i prije svega se odnosi na uvoz poljoprivrednih proizvoda, te smatra da treba raditi na njenom daljem unapređenju. Imamo zadatak da polako, korak po korak, proširujemo saradnju koju već imamo i da isporučujemo robu na naše tržište, onu koju još nismo imali.
Ni prihodi sam Peterburg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovogodišnja suša počinila je ogromne štete poljoprivrednim proizvođačima u Brčko distriktu. Najviše su stradali kukuruz i soja, a velike štete bilježe i proizvođači duhana i povrća. Odjeljenje za poljoprivredu predložio je vladi Brčko distrikta da se ovogodišnji poljoprivredni postica isplate u punom iznosu od blizu 8,3 miliona maraka. Prenosi Zoran Matkić.
Šef resornog odjela za poljoprivredu Brčanske vlade Adnan Pašalić kaže da poljoprivrednici u Brčko distriktu nekoliko godina zaredom trpe posljedice prirodnih nepogoda. Dodaje kako je o svemu bilo riječi na sjednici Brčanske vlade.
Mi smo posebno u izvještaju potencirali dvije poljoprivredne kulture koje su najviše pogođene, to su kukuruz i soja, i konstatovali smo da u zavisnosti od položaja i kvalitete zemljišta u distriktu da šteta nije svugdje ista.
Ovogodišnji prinosi ovisili su i od primjene agrotehničkih mjera tijekom sušnog perioda, dodaje Pašalić.
Tako da oni poljoprivredni proizvođači koji su koristili značajnije agrotehničke mjere uspjeli su da sačuvaju dobar dio usjeva.
U cilju pomoći brčanskim poljoprivrednicima, odjel za poljoprivredu predložio je brčanskoj vladi
da se ukupan iznos posticaja za 2015. godinu sa 7,5 miliona, znači uveća na 8 miliona 297 hiljada za 2015. godinu.
Do kraja ove godine donijet će se novi zakon o poticajima koji će omogućiti da se zahtjevi za poticaje primaju tijekom cijele godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sve više onih koji traže da se priključe na kazan javne kuhinje Crvenog krsta u Banja Luci. Istovremeno, dotacije koje Crveni krst dobija iz gradskog budžeta jedva su dovoljne da se nahrane trenutni korisnici, zabilježio Milorad Milojević.
Nekada su javnu kuhinju Crvenog krsta u Banja Luci posjećivali uglavnom starije i nemoćnije osobe, no danas je slika znatno drugačija, sve više mlađih ljudi, među njima i Banja Lučanka Dijana Blagojević, iako tek zagazila u četvrtu deceniju života, kao nezaposlena majka dvoje djece, od kojih je jedno sa posebnim potrebama, prinuđena je dolaziti u javnu kuhinju.
Značim puno, imam primanja, 250 maraka. I kako da preživite? Nemoguće naći posao, pošto ja imam takvo dijete kako imam, niko neće da se primi, ja ne mogu da platim nekog, ne mogu da zaradim, da nađem toliko ko će njega, on ide u centar, zaštiti me.
Ankica Kostić, dugogodišnja je korisnica javne kuhinje, upravo danas je primila 85 maraka tuđe njege i pomoći. Da nema obroka u javnoj kuhinji, teško bi, kaže, preživjela.
Sad sam potrošao ovu malo para, evo još, evo što je, 70 maraka nastao, od ovo što sam primio, pošto trebam struje, sama sam, struja, voda, smeću, telefon, i tako da sam, evo.
Javna kuhinja Crvenog krsta u Banja Luci dnevno pripremi preko 400 obroka, no to ni izdaleka nije dovoljno za stvarne potrebe, priča sekretarka Banjalučkog ogranka te organizacije Željkica Ilić.
Mnogo više oni koji dođu pitaju koji je način, pa onda idu u centar za socijalni rad da se njihova socijalna karta obradi i da bi oni dali preporuku. Mi ljudima sugerišemo da to ne rade iz razloga što trenutno, znači, kapaciteti su ne kapaciteti, nego broj korisnika je ograničen i ne možemo više primiti.
Javna kuhinja Crvenog krsta u Banja Luci dobije od gradskih vlasti oko 30.000 maraka mjesečno. Ukupno za rad 4 javne kuhinje u gradu na Vrbasu, među kojima su i Merhametova te Karitasova kuhinja, izdvoji se tek nešto više od 400.000 maraka godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Europska unija po prvi put je objavila poziv za dostavljanje projekata iz sporta na koje može da učestvuje i Bosna i Hercegovina. Već sada odobren je projekat Hokejaškom savezu, čija vrijednost iznosi 850.000 eura. Izvještaj Selme Boračić-Mršom.
Hokejaški savez Bosne i Hercegovine prvi je sportski savez koji je dio nekog projekta koji finansira Evropska unija. Naime, ovaj savez udružuje snage sa austrijskom EBL ligom, a projekat Rocky Cup se odnosi na ukupno 9 država. Projekt menadžer Haris Mušić.
660.000 eura smo dobili u provedbi tog projekta gdje naravno savez Bosne i Hercegovine hokeja na ledu isto tako ona učestvuje.
Bosna i Hercegovina za sada nema konkretan program saradnje nadležnih institucija iz oblasti sporta, niti načine na koje BH sportski savezi mogu pristupiti evropskim programima pomoći. Takva praksa se mora promijeniti, smatra ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović.
Vi znate da na nivou države Bosne i Hercegovine imamo svega 900.000 kunti maraka, što je zaista nedovoljno, a naravno uspjesi naših sportista, kako timski, tako i pojedinačnih, pogotovo u ovoj godini, je nešto što i Ministarstvo civilnih poslova koji ima koordinirajuću ulogu svemu ovome i ostala resorna entitetska kantonalna ministarstva ne bi smjela ostati nijema. Moramo iznalaziti mogućnosti da pratimo financijski i sportske saveze naše sportiste kao pojedince i da im u tom segmentu pomognemo.
Ljudi koji vode ovu državu moraju shvatiti da su sportisti najbolji ambasadori države, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Marijan Kvesić.
Smatram da rezultati naših sportaša zahtijevaju da se trebaju osigurati potrebita sredstva za sportaše Bosne i Hercegovine. Samo takvim pristupom jedino možemo kvalitetno generirati blistavu budućnost BH sporta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Oko 300 gradova iz 30 zemalja Europe učestvuje večeras u 10. noći istraživača. Manifestaciji koje se slavi istraživanje i nauka pridružit će se i 4 bosansko-hercegovačka grada, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina i Mostar, gdje će među brojnim aktivnostima biti organizovan i sajam nauke. O aktivnostima kasno poslije podne i večeras u Mostaru govori direktorica koleža Ujedinjenog svijeta Valentina Mindoljević.
cilj jeste približiti znanost i tehnologiju mladim ljudima. Svečano otvaranje je u 5 sati ispred gimnazije Mostar. Većina stvari se odvija oko gimnazije, znači jedno malo arheološko nalazište za najmlađe, simulacija rada arheologa, zatim radionice za izradu vodenih raketa i takmičenje za one timove koji su se prijavili. Na platovu ispred Mepa Smula bit će prezentacija nekih eksperimenata i nekih projekata. I na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić posjetitelji će moći vidjeti kako se rade laboratorijska istraživanja, recimo čvrstoće materijala i sl. I na platovu ispod Starog mosta naš tim će raditi ispitivanje kvalitete vode.
A u Mostaru večeras počinje prvi književni festival pod nazivom Poligon organizacije Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosač i muzičkog centra Pavarotti. Cilj je vratiti Mostar na regionalnu književnu mapu, javlja Mirsad Behram.
Koji su bili motivi za organizaciju festivala Poligon, za naš radio govori osnivač te manifestacije, mladi mostarski književnik Mirko Božić.
Ovakav festival ovog tipa do sada nije ovdje organiziran i s druge strane taj što naprosto do sada je grad bio poprilično pasivan što se tiče neke pozicije na regionalnoj književnoj karti i ovo je pokušaj da se ta pozicija vrati.
Vraćanje Mostara na književnu mapu regiona nije bio jedini razlog da muzički centar Pavarotti podrži festival Poligon, kazao nam je direktor centra, također književnik Elvedin Nezirović, ističući da generacija mladih pisaca iz Mostara zaslužuje jedan takav festival.
Svi oni koji poznaju književnost danas složit će se sa mnom vjerovatno da u Mostaru postoji jedna nova generacija pisaca koja je stasavala iza rata i koja još uvijek stasava, a koja zapravo je već objavila neke knjige koje su na ovim prostorima postale značajne.
U naredna 3 dana u Mostar i Stolac dolaze književnici iz Zagreba, Beograda, Novog Sada, Sarajeva i Mostara. Dorta Jagić, Branko Čegec, Zvonko Karanović, Bojan Krivokapić, Faruk Šehić, Marko Tomaš, Senka Marić Šarić, Almin Kaplan, Adnan Žetica, Anita Pajević i Mirko Božić. Učestvovat će na okruglim stolovima o temi regionalne saradnje te problematike književne periodike u regiji. Direktor Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Daniel Vidović ne pridaje značaj činjenici da festival organizuju 2 kulturne institucije iz 2 dijela grada, te kaže da ljudi van Mostara podjele stavljaju u prvi plan.
Mislim da je prošlo sasvim dovoljno vremena da se počnu te podjele prevazilaziti, pogotovo kad je u pitanju kulturna suradnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Sarajevu, položnjom posebnog autobusa i prostornom instalacijom, ostajte ovdje. Umjetnika Saše Bukvića počeo je prvi festival ulične umjetnosti. Zvijezdan Živković.
Namjera je omogućiti sarajlijama, putnicima, namjernicima ili turistima bliži kontakt sa umjetnicima. Tako će se prirediti koncerti na mjestima na kojima to najmanje očekujete, pozorišne predstave te razni susreti, naročito oni edukativnog karaktera. Moći će se i posjetiti rodna kuća historičara Hamdije Kreševljakovića te naučiti više o liku i dijelu arhitekte i jednog od osnivača Bauhausa Selmana Selmanagića. Pokretač festivala Aleš Kurt.
U Sarajevu ne postoji niti pomen o Selmanu Selmanagiću, znači ne postoji ni neka galerija, muzej, ni ulica. I tako, imamo neke, u stvari, dosta tih akcija koja pokušavaju afirmirati mjesta od važnosti za Sarajevo i za Bosnu.
Jedan od prvih sadržaja debitnog festivala ulične umjetnosti bio je i današnji koncert gudačkog kvarteta studenata Muzičke akademije Sarajevo. Muziciranje usred velikog parka privuklo je pažnju i ove sugrađanke.
I nema ljepšeg ugođaja i ljepše atmosfere nego ovako neposredno u skladu sa prirodom i ovom svom bujnom ljepotom jeseni koja nosi svaki ovaj list. I njihove muzike koja kao voda i teče i uvire i izvire sada i svakoga obrade.
Trodnevni festival ulične umjetnosti završava koncertom iznenađenja u nedjelju uveče u Vječnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I još jednom pregled 200 dana. Blizu 60.000 izbjeglica iz Srbije prešlo u Hrvatsku. Premijer Hrvatske Zoran Milanović razmišlja o ukidanju blokade granice. Europski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn zahvalio vladi Srbije na svemu što je učinila za izbjeglice. Komitet ministara Vijeća Europe pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine usvojio odluku koja sadrži zaključke vezane za krizu prouzrokovanu masovnim prilivom izbjeglica u Europu. Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija će tražiti hitno zasjedanje CEFTA-e ako blokada graničnih prijelaza sa Hrvatskom ne bude ukinuta. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.